svetskog rata. Ali u ovom trenutku srbofobija je u Jugoslaviji, u Evropi, pa i u svetu prvi put žešće od antisemitizma. Pavić, 1992. U predgovoru zbornika Neugašeno srpstvo priređivač Dragan Subotić se moli Gospodu da pomogne Srbima u trenutku kada su izloženi nemilosti satane. Neugašeno srpstvo, 1992. A u pogovoru Slobodan Antonić piše o obogaljenosti srpskog naciona u Titovoj Jugoslaviji. I Antonić, 1992. Slično, Jerotić analizira stvaranje Jugoslavije koje je bilo katastrofalno za sve narode na Balkanu, nema sumnje, najviše za srpski narod, dok je komunistička strahovlada oštetila biološki, ekonomski, psihološki i religiozno sve naše narode, srpski narod najviše, pa priznaje da neoromantični nacionalni talas može nekome izgledati smešan i anahroničan, ali on je prirodna posledica između ostalog i bezobzirnog 40-godišnjeg zatiranja srpskog slova, reči i naroda zajedno sa njegovom narodnom pravoslavnom verom. I dalje, višedecenijska komunistička netrpeljivost je doprinela eksploziji iste takve netrpeljivosti i mržnje, kao izraza dugo potiskivane agresivne energije u srpskom narodu, ovoga puta ispoljene ne prema sebi, već prema drugim narodima. Jerotić vidi stradanje Srba kao besprimerno u istoriji drugih naroda. Jerotić, 1995. U predgovoru zbornika Jagnje Božije iz 1996. stoji da se on pojavljuje u trenutku možda najdublje krize srpskog naroda u njegovoj istoriji Jagnje Božije. I tako dalje. 1996. a u sadržaju se pominje genocid Srba na krsnu slavu kao sastavni deo genocida nad Srbima i pravoslavnim narodima u cjelini, a koji vjekovima vrše vatikanske klerikalne struje. Na svoje pitanje zašto Srbe ubijaju na krsnu slavu, autor odgovora da je razlog želja za zatiranjem i totalnim uništenjem Srba. U sukobima 90-ih u Hercegovini na jednoj strani je nezaklani srpski narod koji spašava svoju nejač, žene i starce, a na drugoj ustaše, Hrvati, njihovo cvijeće, Muslimani, kao i jedan broj Cigana. Autor zaključuje da su u ovom genocidu isti zločinci komšije Srba, Muslimani i Hrvati iste žrtve i isti ciljevi, etničko čišćenje i potpuno uništenje svega što je srpsko. Burzanović, 1996. I Radovan Karadžić u susedima vidi glavnog tvorca genocida, pa navodi da srpski ratnik zna ko je prošao kroz njegovo selo. On to zna već nekoliko vekova. Prepoznaje rukotvorinu i rukopis jer je u ko zna kom poredu ratu između nas i njih zbrisana njegova porodica, kuća, sadašnjost i prošlost i da više nema ničega. Po Karadžiću Srbin ne može da bude ono što je jer ne da mu komšije, ubojica i ukoljica, koji ga već vekovima merka, pa zato Srbin živi svoju sudbinu koja nije istorijska, ona je biblijska. Karadžić veruje da je komšija ubica razarao njegove grudi u potrazi za njegovom skrivenom srpskom suštinom. I zatirao je sve srpsko, do ptice na grani. Zato se Karadžić duboko klanja jedinom narodu, hristolikom mučeniku, srpskom narodu u Bosni kojeg izgleda razume jedino sami Bog. Karadžić, 1996. I po Zurovcu, cilj rata koji se vodi je konačan poraz srpskog naroda i njegovo potpuno uništenje, a mirovne snage UNA su pomagale Hrvate i Muslimane u pripremanju pokolja nad srpskim stanovništvom jer se vodi genocidni rat protiv srpskog naroda. Zurovac, 1996. U zborniku su prisutne sintagme komšijska genocidnost i genocidna braća kada se govori o Hrvatima i Muslimanima. Lazarević, 1996. I kao što se poznih 80-ih pisalo da u Hrvatskoj žive ostaci nedoklanog srpskog naroda, Isaković, Politika, 24.11.1990. da su Srbi u Hrvatskoj ostatak zaklanog naroda, Bećković, Književne novine, 15.09.1989. pa opet nedoklan narod, Ćosić, Telegraf, 13.09.1995. Tako se poznih 90-ih godina pisalo da je srpski narod silovan narod, jedna od najvećih žrtava na oltaru novog svetskog poretka, Miletić, 1997. da je srpski narod prva velika žrtva pomahnitalog evropskog uma, Zurovac, 1997. da se srpski narod među evropskim sada nalazi u najtežem stanju, Kalajić, 1997. da kao književni junak ovaj narod ne bi mogao biti ni junak epa ni komedije, on kao da je predodređen za glavnog junaka tragedije, Dacić, 1997. a danas je prisutno i da je hrvatska politička misao bila i da je do danas ostala duboko prožeta idejom genocida, da je ideja o genocidu nad Srbima u Hrvatskoj potpuno bila sazrela u okvirima Austro-Ugarske još pre izbijanja Prvog svjetskog rata, a da su nasuprot njoj stajali Srbi u Hrvatskoj zaneti idejom jugoslovenstva, iskreni i lakoverni probornici bratstva i jedinstva, oni su u svemu kasnili, istinu otkrivali sa zaprepašćenjem i detinjastom zbunjenošću, pitali se zašto ih Hrvati mrze i iz kojih razloga im nanose zla Krestić 1998. Većina tekstova objavljivanih u godinama pred i u toku ratova u Jugoslaviji 90-ih nosili su ovu poruku. Koliko je ona bila nova, a u čemu je predstavljala samo ponavljanje stare priče, lako je utvrditi osvrtom na pisanje intelektualaca iz prošlih vremena. Da li su i oni samo u ratnim vremenima na ovaj način percipirali srpsku sudbinu ili i u vreme ratnih zatišja? Koliko se uopšte može praviti paralela između percepcije položaja naroda u 19. i krajem 20. veka? Sigurno je da se ova paralela ne može praviti između odnosa intelektualaca prema saplemenicima u Turskom carstvu i onog prema saplemenicima u drugim republikama zajedničke države, a ipak težina reči upotrebljavana u novom slučaju često je nadmašivala terminologiju starih autora. Istovremeno, stari, ponovo reprintovani tekstovi korišćeni su da potvrde da je fenomen genocida oduvek prisutan. Bitna razlika može se uočiti samo u odnosu na koji deo naroda se primenjuje ocena o večitom mučeništvu ili savremeno, genocidu. Dok su stari autori uglavnom mislili na narod pod Turcima koji očekuje spas od Srbije, novi su preneli ovu ocenu na celokupan narod, opisujući ga kao narod bez države, slobode i pod stalnom pretnjom propasti i uništenja. Sredinom prošlog veka je anonimni autor, kritički se osvrćući na odsustvo samosvesti kod naroda, zaključivao da nije čudno što je ustala i hala i vrana na nas, pa nas tlači zašto naš narod. 1867. pisalo se o suzama ostale braće iz drugih krajeva srpskih koji čekaju strašna, a pravedna suda, nad onima koji ih gone da stradaju i propadaju. Milojević, 1871. o čestitom i ratobornom narodu koji je spasavao susede Ćesariju i Mletačku, a bio nagrađen preziranjem i gonenjem v. M. G. M. 1882. Početkom veka se navodilo da su srpstvo gonili, kako Turci, tako i Grci, Bugari i Arnauti, a posle i Katolici. Svi su na našoj propasti radili, i to složno uz zaključak da svi oni i danas to isto, pred našim očima, rade. Bdin, 1903. ili se pisalo o trostrukom biču kojem je izložen srpski narod, a koji čine Turci čijem se besnilu pridružilo još i arnautsko nasilje i pritisak grčkog sveštenstva. Dragašević, 1902. A u opisu srpskih grobova po Makedoniji navodilo se da